Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Her har vi en dejlig sag i et langt metalrør inden i et andet metalrør. Så skal den lige klippes. Ja, så er vi godt kørende. Ja, velkommen tilbage til Farao's Cigarer. Jeg var jo i gang med Sophus Clausen i Paris. Bogen Antonius i Paris fra 1898. Hvor han jo blandt andet har beskrevet et møde med den kendte digter Paul Verlaine. Verlaine døde i 1896, så vi er altså lige et par år før Clausens udgivelse, må man formode, men i slutningen af Verlaines liv. Men det vi stoppede op i lige inden nyhederne, det var jo en beskrivelse af, hvordan han kommer op, Clausen, eller Antonius, som han kalder sig selv her i bogen, til visedigteren og tegneren Casal i hans atelier eller lejlighed. Og klokken 10 om formiddagen ligger han stadig i sengen. Og han er ikke alene. Konen er der også. Og Clausen bliver helt generet og vil gå igen, men nej, det behøver han da ikke. Og så springer konen ud af sengen, ganske ubesværet og ugeneret, og slår et skørt omkring sig. Sådan var skikken i de kunstneriske kredse, og det havde Clausen vist egentlig ikke noget imod. Og så fortsætter han. Over Luxemburghaven lå den dag glansen af en blændende sol. Alle træerne var sprunget ud, og skønt det endnu ikke var den 1. april, følte man det behageligt at kunne gå i skyggen. Jeg husker de tunge grønne grene og Madame Casal helt klædt i sort med det lange statlige sørgeslør, som hun bar til ære for en afdød bror. Skønt hun ikke havde forlangt øvrighedens attester for sin pagt med viseforfatteren, var hun i alt sit væsen gennemtrænget af en borgerlig tilforladelighed. Kun af hendes store lysende og fikserende øjne så dobbelt så klart som de fleste borgerhustruers, og af hendes sund sans utrættelig og morsom, som kun hos visse resonerende kvinder i Molières allerbedste komedier, havde næsten magnetiserende nøjagtighed. En 28-årig kvinde, uinteresseret hengiven i sit forhold til en mand, og dog så praktisk, at hun arbejdede de 6 dage af ugen, en sådan opoffrelse i forbindelse med en sådan fornuft, synes mig at høre hjemme i svundne tider, da alt var bedre. Hendes uimodståelige resonemang og hendes letvagte feminine interesserethed gjorde vores underholdning fortrolig som en samtale med en klog søster. Da hun havde fortalt mig, hvorledes digteren Verlaine og Casal havde skrevet sonetter til hinanden i La Plume, hvorledes Verlaine også havde skrevet digt til hende, hvorledes Casal, der holdt mere af at skrive end at tegne, endnu aldrig havde gjort hendes portræt, var jeg bestandig så blændet af at se ånden fra Molières komedie og vandre levende omkring, at jeg gav et uforsigtigt løfte. Men hvis jeg kunne tegne, ville jeg tegne dem straks. Nu er det mig ikke givet, men jeg vil skrive en sonet til dem. På fransk? Ja, naturligvis på fransk. Da jeg endelig nattetimen faldt på at skrive den lovede sonet, var det kun for at udtrykke den tanke, at Casal var en af ideens tamburer, og at elske en munter tambur, madame, især når han er køn, er slet ingen fortjeneste. Men det fortjenstfulde er at give ham kærlig kredit på hans berømmelse og afvente tiden for hans uudgivende mesterværker. Siden den dag i Rue de Vaugirard og i Luxemburghaven har jeg ofte deltaget med de to i en fornøjet, men beskeden frokost i deres lille værelse, mens den besynderlige musik nede i gaden kastede sine fremmedartede rytmer ind af det åbne vindue. Altid møder jeg dem arm i arm ved aften, den mundre, flotte poet Chansonnier og den elskværdige, altid sorgklædte Madame Marie, som ægte Per og hans hustru. Og når vi ser hinanden langt borte, rækker vi armene i vejret og råber, «Tiens voilà, comment ça va?» Alle Casals og Madames sange kender jeg, og når jeg om aftenen nede under mine vinduer pludselig hører en dansk folkemelodi, jeg holder meget af, er jeg vist på, at den unge franskmand og hans kvinde står dernede foran gitteret, som omslutter Luxemburghaven. De er selv flyttet ud i Quartier Latin og har bosat mig mellem de unge, tilgængelige franskmænd, hvis kunstelskende hjerter endnu ikke kender til madstrebets fordærvelse. Midt i denne verden af muligheder, hvor den beundrede Paul Verlaine lever bundfattig som en villon, og ved sin Eugenies arm halter fra café til café. Casal, der i mere end 6 år uennyttigt har tjent Verlaine som ven, hjælper og sekretær, har i en af sine viser angivet følgende årsag til digterens halten. Han snublede over et hinkende vers, og siden da trækker han på benet. Det er en årsag, en poet værdig. Men Paul Verlaine har til gengæld både på vers og prosa givet sin unge ven beviser på sin hengivenhed. For eksempel en lang, yndefuld beskrivelse af Casal og af deres gensidige forhold, udført i nogle ensomme timer på hospitalet og indeholdende linjer som disse. Og vinternatten, vi tilbragte hos venner på landet. Du i en lænestol, jeg dødssyg på en sofa med min hånd i din og alt det. Heller ikke den lille Le Rouge, som er fra Normandiet og ligner et dansk bondebarn fra Fyn, bør jeg glemme, når jeg omtaler Quartier Latin og dem, der omgiver mig og giver mig et begreb om kvarteret. Han er blåøjet, spinkel, lys med rødligt skæg og så nervøst livlig, at han ikke kan sidde stille i 2 minutter. Og han kommer næsten hver morgen, taler til mig som en slags fætter og ytrer stor lyst til en gang at rejse til Danmark, alt mens han udtrykker ringeagt for sine mørkhårede sydfranske landsmænd. Han modtager månedlig kun 50 frank hjemmefra til at fortsætte sine studeringer for, som i hans udlandsrejse har det endnu lange udsigter. Men Gustave Le Rouge er en poet, som stadig har 10 noveller og poesier under arbejde, og som aldrig før langt om længe får kraft til at gøre dem færdige. De handler næsten altid om samfundets og lovenes uretfærdighed over for menneskebørn med små indtægter. Og når han stundom offentliggør en novelle i La Sociale, foregår den i en ubestemt tidsperiode og beskriver for eksempel en bloddommer, der er befængt med alle laster, og hvis helligste ønske er dette, at guillotinen måtte antage form af en kvinde, for alt den umættelige elskov, hvormed han omfatter den, en gang kunne finde fred. Nærmer jeg mig ved frokosttid en dag, jeg ikke har set ham, det lille kræmeri med den blåmalte facade, som ligger i Rue Notre Dame de Champs, står El udenfor og vinker af mig og siger, at vi må vente lidt, for al plads er optaget. Det lille kræmeri har kun 3 små borde og er opfyldt af arbejdsmænd og kunstnere med deres kærester og modeller. El er ven med dem alle. Vil jeg efter frokost have ham til at spacere lidt med mig, siger han, at han har visitter at gøre i eftermiddag. C'est des courses affaires. Og det er ham en ting af vigtighed, som det daglige arbejde. Det inspirerer ham. Han besøger da 4-5 malere eller billedhuggeres atelier, og alle vegne ved de unge kunstnere, hans venner, har ham til at sidde for sig, mens de gør hans portræt. Men El er en urolig model, og hans venner er lyshårede, nervøse folk fra Normandiet, stundom lange kæmper, der er besatte af gammel nordisk besærkergang, og midt under arbejdet, bevæbnet med fleretter, stole eller ildskovle, udfører drabelige kampe med El, og alle vægge runger af råb og latter. El siger altid, dette er ikke digtere værdigt, men hans normanniske blod løber af med ham. Og jeg har selv måtte udkæmpe mange sådanne kampe, inden jeg satte mig til at give dette portræt af den lille Le Rouge, som skriver på 10 noveller, har 20 planer og altid det kursaffære. En aften, da jeg havde drevet igennem Boulevard Saint-Michels kældre og caféer, vekslede håndtryk med venner og diskuterede med katolsk sindede unge poeter, kom jeg, før jeg gik hjem, endnu ind på Müllers larmende natrestauration. I en sofa bag et af marmorbordene sad Paul Verlaine ved siden af Madame Eugénie. Og i selskab med dem var P., tidligere professor ved Sorbonne og nuværende journalist ved Le Figaro, hvor han dog kun skriver lejlighedsvis. Jeg satte mig ved deres bord. Verlaine drak som sædvanlig absint, og på denne sene tid fulgte vi andre for en gang skyld eksemplet. Verlaine plukkede en rød rose i tu og lagde et par blade i hvert glas. Hans Sokrates' ansigt strålede af godt lune, hans små brune øjne spillede, den runde bulehat var skudt tilbage fra den kække pande. Det var Madame Eugénies evige sorg at være alene, hvis øvrige dragt for resten passer sig slet dertil, altid kan bevare en høj hat. Quand il est furieux, il le casse, siger hun. Når digteren er i ondt lune, kan han ikke udholde synet af den sorte silkeglatte samfundsløgn. Han knuser ganske simpelt sin høje hat. P. gjorde mig et forslag for at mor digter kongen, der slige aftener er som et lykkeligt barn. Vi bad ham i kraft af sin majestæt at indstifte en orden og udnævne os til dens riddere. P. forlangte pen, blæk og papir, og rev af det himmelblå hylster, hvor i min tobak var indpakket, sirlige strimler til at feste i vores knaphuller, mens Paul Verlaine med mange store snirkler begyndte at skrive. Ego, Paul den første, konge, skabte. Og derefter fulgte en underbar blanding af græsk, latin og fransk, hvor udnævnelse til ridder er det grønne. Verlaine vaklede en stund mellem blåt og grønt, men foretrak det grønne, absintens farve. Han fastsatte en videre, at vores faste borg skulle være Müllers Café, som han på poetisk latin kaldte Taverna Mulierum, eftersom der altid er et broget flor af kvinder på dette sted. Mulierum, det betyder altså på latin kvindernes kro, og ikke Müllers Café. Endelig rejste han sig med sit tunge egespir i hånden, og knælende på gulvet modtog først P., så jeg ridderslaget. Tremouilla, en meget blufærdig og ganske vittig forfatter af satiriske viser og forresten assistent i et eller andet ministerium, kom til og måtte også knæle. Ved alene uddelte slaget en forlegenhed, der viste hans glæde. Og da nu ridderskabet var dannet, drak vi riddere af det grønne med hverandre og med kong Paul den første af glasene med den grønne drik og de blegrøde rosenblade. Ja, så festligt og ceremonielt kan det, eller kunne det, gå for sig i latinakvarteret der på Paul Verlaines og Sophus Clausens tid. Nu har der jo været talt så meget om Paul Verlaine her, og jeg har hørt nogle af hans digte, men jeg har ikke fortalt den sørgelige historie om hans liv. I kort begreb kan det gøres, men altså, I skal næsten høre det, hvis ikke I ved det. Han var født i 1844 i Metz, som jo er en stor by i det nordøstlige Frankrig, og blev tidligt interesseret i poesi og skrev oprindeligt inspireret af Charles Baudelaire, det store navn i den moderne franske poesi. Og han blev gift, han fik børn, men han var også politisk engageret, og under Pariserkommunen i 1871, der var han faktisk i Paris og var leder af Pariserkommunens Centralkomitees pressebyrå. En ansvarsfuld stilling, men det lykkedes ham at slippe ud af byen, da myrderierne på kommunens ledende folk begyndte efter nederlaget. Ellers så havde vi ikke haft ret meget af hans digte, og han havde ikke haft den position, han nu har i fransk lyrik. Det var jo et blodbad uden lige. Den blodige uge. La semaine sanglante, som man kalder det i fransk historie, hvor forfærdeligt mange mennesker blev myrdet ved standretter rundt omkring på gader og stræder. Det ville han nok heller ikke være sluppet levende fra, Verlaine, hvis han var blevet i Paris. Men det gjorde han altså ikke. Han gemte sig ude på landet, men vendte senere tilbage til Paris, da faren var drevet over. Og der mødte han så en yngre digter, Arthur Rimbaud, som også er blevet legendarisk berømt. Og berømt er også blevet deres forhold, fordi de indledte et homoseksuelt kærlighedsforhold og turede rundt nogle år i ind- og udland. Blandt andet boede de en længere periode i London og senere i Bruxelles. Og det gik stormfuldt for sig. Altså, Verlaine havde forladt kone og børn. Men det betød ikke, at det blev noget lykkeligt forhold til Rimbaud. Der var store rivninger, og på et tidspunkt så greb Verlaine i et opgør til en pistol og skød på Rimbaud flere gange og sårede ham lidt. Ikke alvorligt, men det betød i hvert fald, at han Verlaine røg i spjældet. Og det var i fængslet, at han så undergik en religiøs påvirkning og konverterede til katolicismen. Og religionen kom til at spille en stor rolle i hans liv og hans digtning fremover. Og han skrev jo masser af digte af svingende kvalitet, må man nok sige, men de bedste, de er altså virkelig gode og inspirerede mange komponister til at sætte musik til digtene, blandt andre Gabriel Fauré. Men hans sidste år blev meget triste. Han blev forfalden jo ikke bare til alkohol, men også til forskellige hårde stoffer. Og han levede i en frygtelig fattigdom. Men som I kunne forstå ud af Clausens beskrivelser her, så var han elsket. Og han blev faktisk også af kolleger fejret som Frankrigs store digter. Men det liv, han havde ført, kunne jo ikke føre til noget langt liv, og han døde altså i 1896 som 51-årig. Et af Paul Verlaines sidste opholdssteder var et lille tagværelse i en bygning, som kan ses endnu, og der er faktisk en mindeplade på væggen. Der er en restaurant i stueetagen, og det ligger lige ved Place Contrescarpe ved Rue Mouffetard, den berømte gade. Det sjove er, at man kan også gå rundt i Paris og følge i Hemingways fodspor. Og så støder man også på det samme adresse, fordi oppe på det tagværelse i den bygning havde Hemingway også et lille arbejdsværelse de første år, han boede med sin første kone i Paris og sad og skrev på sine første historier nede på caféerne. Så hvis man er litterær skattejæger, så kan man slå to fluer med et smæk, når man står og dvæler foran den opgang. I lytter til programmet Farve Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farve, og jeg er i gang med at læse op af bogen Antonius i Paris, en lille rejseroman. Ja, roman og roman. En sammenstykning af rejseerindringer i lidt fiktiviseret form. Sophus Clausen udgav den i 1898, og de bygger i høj grad på rejseskildringer fra Paris, som han har sendt hjem til Politikken i København. Det næste afsnit i Sophus Clausens bog Antonius i Paris er en lille novelle, som hedder De to søstre på Montmartre, med undertitlen eller genrebetegnelsen Conte Cruel, et grusomt eventyr. Ja, I må undskylde, hvis I hører kattemiaven i baggrunden. Min kone har lukket døren ind til soveværelset, så katten ikke kan komme ind og krybe op i sengen. Og det er den rasende over. Nå, de to søstre på Montmartre. Atter blev det aften. Lysene tændtes, og vognene rullede i alle mulige retninger over det hele Paris. Over det hele Paris, som dengang var næsten så forunderligt, som det er endnu. Over det hele Paris og Montmartre. Og Montmartre var som endnu en eneste stor østersbank, hvorhen et par gange hver måned parisere fra de andre kvarterer, sultne ganer, lette hjerter, i flokke på 2 og på 3 og på 5 og på 7, søgte for at stikke portugisiske østers til 80 centimer dusinet, store som både og fulde af hav. Og disse ture, da man spiser til aften på Montmartre i selskab med indfødte børn af Paris, og finder, at verden, der udskænker sidre fra Normandiet, bor 3 minutter fra konen, der sælger snegle fra Bourgogne, og 6 minutter fra huset med den bedste Bordeaux, og 9 minutter fra spisestedet med Strasbourg og pølserne. Så er man gennemvandrer alle Frankrigs nuværende og fortidige provinser og drømmer en dejlig drøm. Men min historie tildrog sig i fjernere, mere enkelte tider, fuld af klokkespil og gammeldags urskiver. Dengang, som der står i folkevisen, den smukke barberske tog prinsen ved næsen på mere end en måde. Dengang, ifølge en anden folkevise, en pige i Boulogneskoven gik og sang så højt, at de kunne høre det over hele Paris. Dengang den misantropiske Gargantua efter en sådan frokost i Montmartre stod på toppen af Notre Dame vis-à-vis Ludvig den Hellige statue og druknede byens samlede bestand af mennesker og dyr. Ja, han pissede på den i Rabelais' vidunderlige historie om Gargantua. Og dengang møllersken på Montmartre endnu var en ung, livsglad enke, som gerne bad folk, der havde spist til aften i kvarteret, om at blive til en sving om i Røde Mølle, Le Moulin Rouge. Siden er hun jo blevet gift, hvad sangen melder om. Passé par devant, je pousse la meunière du moulin avant. Altså, taget på forskud, gifter jeg mig med møllersken fra vindmøllen. Altså boede der i disse tider på det nye Foundland, der hedder Montmartre, 2 søstre, en ung og en lidt ældre, der i fælles arv efter deres mor havde fået et traktørsted, så godt som en helt lille østersbanke. Stedet trak ved knap kunder som før. Moren havde været en stor kone, så tyk og bred, at det kunne berolige en sulten mand, mens den ældste søster, om hun så ud dagen igennem, ja, stod op midt om natten og nødte nogle bider ned, aldrig kunne blive så fed, at man i glæden over hendes hul ville glemme hendes fornuftighed. Og den yngre, hun kunne eller ville ikke andet end stå i en krog bag syldisken og lukke sine øjne op og i på en hemmelig måde. Så med hende gav man sig ikke i tale, selvom man nok tænkte på hende. Der var dog tilstrækkelig velstand til de to. Men den ældste, som stod for det hele og var den klogere og mere forretningsdygtige, begyndte i venlighed at pynse på at få søsteren gift og blive ene på banken. Unge piger, som man evig og altid tænker på at gifte, bliver let lidt vage i kanterne. Men denne hemmelige Silvia holdt sig midt i dette svævende, ganske rank, et hoved højere end sin skæbne, og tillod uden indvending og søsteren at handle med hendes anliggender, til det var 2 blide søstre. Af et grønt stykke pap på en pind midt i en opdyngning af skaller, læste den forbivandrende uden for døren, at han her kunne få østers. Og når han bankede på døren, kom den forretningsdygtige ældste søster ham i møde og spurgte, ønsker du friske østers, snegle og nylagret vin, eller min unge søsters dejlighed, fager og fin? Således gik dagene for søstrene på Montmartre. Eller gud ved, hvorledes de gik. Men i alt fald synes de at være gået således hidtil. Dengang han, den fremmede prins uden provins, en aften steg ned fra et omnibustag tæt ved og blev nysgerrig efter at træde ind, til han hørte en stemme, Silvias, som nønnede «On dit carrivisi, une compagnie, meilleure que celle-ci, et bien mieux choisi. Va t'en voir, Sylvienne, Jean, va t'en voir, Sylvienne.» Det er altså en vise om, at man siger, at der nu kommer et selskab, der er meget bedre end dette, og meget mere velvalgt. Gå hen og se efter, Jean. Gå hen og se efter, om de kommer. Prinsen, der var oprømt efter at have set så mange lys og vogne på vejen gennem Paris, slog straks 3 stærke slag på døren. Og da den ældste søster øjeblikkeligt lukkede op og sagde, sagde sit vante vers, søger du friske østers, snegle og nylagret vin, eller min unge søsters dejlighed, fag og fin, blev han endnu mere opbramt. Nå, han synes jo at herske udmærket familieforhold, sagde han. Jeg kan godt lide, at søster bekymrer sig om søsters vel. Så føler man sig ikke mere fremmed selv i Paris, men bliver hensat til borgerlige livsomstændigheder. Og derefter gav han sin ordre. Allerførst tog du sin østers, Chablis, jeg tømmer en rin, siden din unge søsters dejlighed, bedre end vin. Der smilte den ældste forstandige søster og tænkte, at den, der var så god en gæst, også måtte være et udmærket parti for hendes mors yngste datter. Og da det var en fugtig aften, og den fremmede både i den ene og den anden retning, syntes ej en i sandhed prinselig appetit, som jo var en fornøjelse, dækkede hun for ham med det fineste huset havde, og påtog sig selv at varte ham op, var snart hen ved disken hos søster Silvia, som jo ikke kunne andet end at lukke øjnene op og i på en hemmelig måde, og snart er der tilbage hos gæsten med sagte ord, venlige lader og ømme blink hen i retning af det unge blod. Prinsen nød denne agtværdighedens og søsterlighedens luft som det allerbedste krydderi til maden og følte sig allerede omtrent som et lem af familien. Kvinde i dit rige, rummelige hus, i salen med den lune fajanceovn og med de høje oplyste vinduer, du som uantastet nyder dit hjertes velhavenhed, sover en god samvittigheds rene laner og har dine kister og skabe fulde af linned, hvormed du kan gøre almisse mod en fattig, kvinde med det fyldige, smukt ordnede hår, med huden naturlig hvid som din egen skyldløshed, og med de rolige øjne, man kan se i som i et kostbart maleri, mens du selv stirrer ud gennem natten mod det, der er rent og strålende. Kvinde, forfriskes og røres du ikke. Røres virkelig over denne velbænkede gæst, denne hvide du og denne venlige ældre søster, som både hjælper de blufærdige unge til rette og med sin beskyttende nærværelse holder et hvert skær af tvetydighed borte fra huset. Ja, prinsen var en brav fyr. Han havde tømt det første glas for Silvia og det andet af tørstighed, men ved det tredje var han allerede så henrevet af denne hjemmets hygge, at han tømte det for fornuftigheden. Ja, han bestyrkede det med en lille frisk ed rent ud for fornuftigheden, for de ældre søstres fornuftighed. Silvia, aller som dejligste askepot mellem søstrene, råbte han så og sprang fra sin stol og lige hen til sølvdisken. Dine ynder har overmandet mig, så jeg ikke kan modstå dig, unge pige. Din alvor, der smiler, og din lydløshed, som på en gang er så fuld af løfter og så foruroligende, din ranke vækst, skuldrene, midjen, alle disse lemmer og led, som ikke er runde og heller ikke netop spinkle, ikke for bøjede og dog ingenlunde alt for lige. Jeg har stusset jo mere, jeg tænkte over dette forunderlige, så jeg til sidst knap ved, om du er den fe poesien eller en anden heks, på hvilken man ikke kan stole. Men din tilforladelige søster, hun er af dem, jeg hidtil har påskyndet alt for lidt, beroliger mig med hensyn til din kristelige og ærlige oprindelse. Hendes fornuftighed, som jeg ser det nu, kun er slægtsfølelse og blid retsindighed i en anden form, er mig den fuldeste borgen, sikkerhed og garanti for din troværdighed, så jeg tør kysse dig, Askepot, uden frygt for at skære læberne i tu som på et skåret glas. Jeg bejler, jomfru Silvia, jeg bejler. Den ældste søster smilte og så til, som om hun selv havde skrevet det hele skuespil, og nu lod det opføre. Og hun hviskede opmuntrende til Silvia. Det er en rig englænder. Kunne han dog blive her og dele sit guld med os? Prinsen var selv så ildfuld i sin fremfærd, at Silvia sødt måtte smile, som prinsen vil, sagde denne formalte og foruroligende pige. Og så lå hun igen, fordi han stormende omfavnede hende og råbte, en brudevogn! Det er aften i Paris, lysende flammer, og drosjerne kører i alle mulige retninger over den hele stad. Vi vil ikke vente længere. Ej, nu synes jeg altså, det bliver for meget med det mjaveri. Øjeblik. Undskyld afbrydelsen. Ja, råbte han, vi vil ikke vente længere. Der var nu en hånd, som blidt rykkede prinsen i ærmet, og en lidt dadlende stemme, som frarådede ham hastværk. Det var den ældste søster, der til prinsens forundring lagde sig imellem med en mine, som den sagen allermest kom ved. Sagen var jo slet ikke ordnet endnu, påstod hun, og hendes ansigt stod at læse om 10.000 opdukkende vanskeligheder, som hun, hvis det var muligt, ville gøre sit yderste for at rydde af vejen. Der må skrives kontrakt, sagde hun. Kontrakt? Prinsen stussede. Ja, smilte den ældre. Der måtte sættes noget ud for Silvia. Det unge blod tænker kun på sin glæde, naturligvis, men når sådan en udlænding kommer løbende lige her ind i landet og vil vente at kunne få en god fransk pige, ikke sandt, så må han sikre hende. Han kan jo være væk i morgen den dag, at hun ikke står der med tomme hænder og falder sin familie til byrd. Dernæst var der skadesløshed. Den ældste og milde søster forlangte 10 slags skadesløshed. Smukke, kære prins, det er min gode, eneste søster, og det falder mig så ondt at undvære hendes bistand, men du holder mig vel skadesløs? Ja, sagde den fremmede. Den ældste gik og puslede omkring sølvdisken og om Silvia, som hun hvert øjeblik trak til side for at give gode råd. Så kom hun tilbage med hovedet ømt på skrå. Smukke prins, se, hvor yndigt jeg har pyntet hende med blomster. Skønt, det slet ikke er årstiden. Hyacinter er så dyre, men du holder mig vel skadesløs. Prinsen lovede at betale blomsterne. Og for min gode mening med blomsterne, indskyld hun, du holder mig vel skadesløs. Prinsen betalte for den gode mening og for alt den anden fortæring, og så var vognen for døren. Prinsen sprang utålmodigt ind, men endnu på vogntrinet holdt den ældste sin unge søster tilbage og viskede, åh, kunne han dog blot bevæges til at blive her, så ville vi lettere få guldet fra ham. Hvorom taler I? Spurgte prinsen. Men svigerinden svarede med stor venlighed, ak, vi taler om, at det gør mig så ondt at skilles fra min lille søster. Bliv her i Montmartre hos min søster og nær ved mig, smukke prins, du skal ikke fortryde det. Og der blinkede noget sødt og selsomt i den ældstes øje. Nej, prinsen rynkede brynene. Det var et underligt viskeri. Husk nu på, at du nøje gør, som jeg har sagt dig, Silvia. Åh, kunne jeg blot rejse med og vejlede dig med at dreje guldet fra ham. Hvorom visker I? Kære smukke prins, jeg vil gå jer begge til hånden, tag mig med. Husk, kør for den led. Nu slap den ældste søster den unge. Kære smukke prins, nu kører min søster bort til sit bryllup, mens jeg bliver her, bedrøvet og ene. Giv mig i alt fald til et par sølvspænder, så jeg kan gå i møllen og danse. Nu hjertens tak, du velsignede prins. Lev vel. Vær god mod min lille søster. Silvia, husk mine formaninger. Vær god mod prinsen. Men hemmeligt viskede hun. Ikke et kys, før du har guld. Ikke et kys, Silvia. Nå, bruden er i vognen. Vogndøren lukket. Chop, 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 pjasker hesten sove på den våde gade. Den til oversblevende søster lukkede sin østersbanke, købte sølvspænder til sine sko og gik i møllen for at danse. Der er det, at næppe er det vinter, så bliver det forår igen i Paris. Chop, 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 lød hovslagene, skønt natten var sort og fugtig, kun plettet af sparsomme lygter, hvor prinsen kørte med sin nyvundne brud, mærkede han af en vis muljordslugt alle vegne våren, befrielsen. Og så var der det, at næppe var vogndøren smækket i for Silvia, før denne hemmelighedsfulde tænkte lige så lidt på formaninger og ligevægtige søstre, som forårsbækken på den sne og is fra i fjor. Chop, 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 klappede hestehårene derude gennem fugtigheden. Der sang vel ingen fugle i Parc Monceau. Men tænk at føre foråret med sin vogn, et forår fra Montmartre, bort fra alle de gasflammer, spejle og sølvdiske, igennem det milde, mulende mørke, helt ud til en redelig og uforstyrret udkant af staden. Raske hovslag, uendelige avenyer. Det er, som om en kongedatter har dækket den brede og lige chaussé med sit lange, udslagende hår. Et sejrstog. Den unge søster med sine hemmelige lukkede øjne hænger ved hans hjerte. Han kysser hendes pande, og den foruroligende pige rækker ham også sin mund. Han løser for hendes skulder og kysser den, og den foruroligende pige er uden svig, da han også kysser hendes barm. Det er fuldkommenheden. Derude i mørket, hvor de kører frem, falder, viger alle grænser. Tænk overraskelsen hos en mand, som hidtil gik i en have, hvor frugterne var efterlignet og sad fast på træerne, men som nu pludselig, i det han rækker armen op mod en gren, beholder frugten i hånden, og det er en stor og saftig blodappelsin. Dette er fuldkommenhed. Prinsen kyssede da sin udvalgte, som var stilfærdig og smykket med bleggule hyacinter, og hun kyssede ham endda meget mere, som de nu begge havde lov til. I en fjern krog af Paris, uoverstigelig langt borte, i en gade, hvis venlige ensomhed gør to menneskebørn endnu mere fortrolige, bragte han hende under tag i et lille hus, hvor der var godt at bo og morsomt at være og mere at se, end hun den aften havde øjne til. Og så varede fuldkommenheden videre til Hanegal. Vi kan alle for en smuk prins glemme vores søsters råd nogle timer, og altså galede hanen, før den skønne Silvia med store og mørke og vågne øjne begyndte at tage nærmere kending af stedet, hvor hun var, og af sine forsømte pligter. Hanen galede, og erindringen om givende løfter blev des mere levende, jo tryggere hun havde sovet fra dem, så at det var den unge kone ganske umuligt at tænke på noget andet. Hun syntes næsten, at hun hørte sin ældre søsters gnaveri i Montmartre, og før hun vidste af det, ruskede hun sin sovende mand. Hvad er der, Askepot? Og jeg tænker på min gode søster, som længes efter mig, og som ikke bliver rolig, før hun har set mig. Jeg tror, jeg vil stå op og løbe til Montmartre. Det lød så kraftigt, som havde hun allerede iført sig skønhedens flitter og bånd og var på vej med det længste ben foran. Og din søster er jo også min søster, svarede prinsen søvende som milsæk. Elskede, slå dig til tåls. Og så søvende var han, at der straks påkom hans unge kone en lille gaben, og hun lagde atter øret til puden. Men så lover du mig, at vi begge tager dig hen i aften, prins. Alt, hvad du vil. I karet med fire hest. Aftenen efter brylluppet kørte altså prinsen og hans brud hjem til Montmartre for at besøge den til årsblevne søster. De fandt hos hende et selskab, sjældne og lystige gæster, hvoraf hver havde mindst to bestillinger. En maler, som kunne trykke på sten, en digter, som havde råd til at forære sin elskede ny kjole, en videre to digterhustruer eller modeller, påklædte som merovingiske dronninger, og en magiker, som i al hemmelighed var apoteker om dagen, og som betalte, hvad de andre ville spise og drikke. Gæsterne var godt kendte med huset. Så snart fru Silvia viste sig på tærsklen med sin prins, udstødte de et genkendelsens udråb af hjertets glæde, og ville alle trykke den unge nygifte i hånden. Se til den lille. Er hun ikke sød? Voilà la petite. N'est-ce pas qu'elle est gentille? Dis donc, sagde de alle, både mænd og kvinder, og så lå de højt og fornøjet. Men den ældre søster kyssede sin svoger på begge kinder, hyggede om ham og satte sig ofte nær ved ham, stilfærdig, som for antydet, at hun var en lykkelig svigerinde. Ja, hvem ved måske, kunne have været lykkelig også som brud. Så holdt de nygifte fest sammen med selskabet, og man drak og sang visen om de sjældne gæster. Hvad t'en voir, Sylvien Jean? Man siger, der er nær en skare sjældne gæster, langt bedre end de her, og udsøgt af en mester. Gå ud og se, om de kommer, Hans. Gå dog ud og se, om de kommer. En britannier, som ej drak, et guds ord fra Picardiet, en normander uden snak, en gasconier, som hakker i. Gå ud og se, om de kommer, Hans. Gå dog og se, om de kommer. Og det er altså nogle folk, som er helt anderledes, end man regner med, at folk fra de egne er. Totalt omvendt af, hvad de plejer at være. En britannier, som ikke drikker, altså en lille uskyldighed fra Picardiet. En normander uden snak, det er også usædvanligt, og en gasconier, som hakker i, de er ellers meget veltalende. Ja, gå ud og se, om de kommer. En domprovst, som kastede vrag på druernes mørke oktober. En digter, som ros gjorde spag. En musiker, som var sober. Gå ud og se, om de kommer, Hans. Gå dog og se, om de kommer. En nonne fra Longchamp, Venus ej skønnere fostret, som fri på den åbne vang brænder endnu efter klostret. Gå ud og se, om de kommer, Hans. Gå dog og se, om de kommer. En ægte viv og ægte per, hvis troskab ej har mage, Hun finder kun hos ham plæsir. Han kysser kun sin drage. Gå ud og se, om de kommer, Hans. Gå dog og se, om de kommer. Den ældste søster havde ført den unge bort til en krog og talte hemmeligt med hende og smilte på afstand til prinsen. Nå, fandt du så guldet? Viskede den ældste. Fortæl, fortæl, eller har du glemt, hvad jeg påbød dig? Jeg har ingenting glemt, smilte den unge søster. Du sagde, det er en rig englænder. Når du har sørget for, at han sover godt, da læg din hånd under hans hovedgære og føl efter hans guld. Så snart du finder det, stå op og flygt og bring mig det. Du ser, jeg husker godt. Men for det første holdt prinsen hele natten begge mine hænder som en rigtig prins sin rigtige prinsesse, og desuden tro ikke, at jeg var bange for at fjerne guldet, aldeles ikke, men hvad jeg slet ikke kunne bringe mig over, var det, at når jeg skulle flygte, måtte jeg også flytte mig selv. Ah, du tossehoved, lille søster, som kun tænker på letsindighed, og som aldrig lærer noget ordentligt. For det første har du jo kysset prinsen. Hvad har du vel for det? Og for det andet er du sovet fra din pligt. Du ved, jeg har aldrig kunne fordrage det syvsoveri. Har prinsen guldet med? Hele to poser fulde, smilte den unge søster. Hvorfor skinner du på mig? Jeg bringer ham jo til dig, som jeg lovede at gøre, hvis det andet skulle slå fejl. Så prøv nu du din lykke. Søster, lille søster, læg mærke til mine ord og forsøg denne gang at handle fornuftigere. Hvis du kan hjælpe mig med at få halsen drejet om på den fremmede, til hvem jeg har solgt dig, og som du bringer mig tilbage, både købt og solgt, der vil du få en evig berømmelse som en Judith fra Montmartre. Se, hvor hans øjne lyser på dig. Da jeg i aftes bad ham om at blive her hos dig og nær ved mig og fik afslag, tænkte jeg, vi venter lidt. Når familiens vin først er steget ham til hovedet, drikker han bærmen med. Og da, når han efter familiens rakel tager også dens læge, er hans time væsentligt slået. Søster, lille søster, nu ingen sentimentalitet. Se, jeg vil opofre mig, for at vores slægt kan vinde denne rige englænders guld. Når han således overlistet sover dybt og drømmer, at han er en hane, der har to høns i kurven, der holder du blidt begge hans hænder, som han i nat holdt dine, og jeg træder til at skære halsen over på ham. Er det aftalt? Der rejste den unge søster sig med en vis kulde og svarede, ja, kan du få ham til alt det, du der siger, så skal jeg også stå derbi. I midlertid sang selskabet på det sidste vers, og til hvor opbyggelse kommer der en monarkus ud i kødets fristelse, stærk som Sankt Antonius. Gå ud og se, om de kommer, Hans. Gå dog og se, om de kommer. Hvorefter man tog afsked og lod søsteren og de nygifte alene tilbage. Nu er der at fortælle, hvorledes den ældste søster opofrede sig for familiens skyld, bragte prinsen mere vin at drikke og satte sig tæt hen hos ham med ømme lader, mens bruden, den unge søster, roligt blev siddende på den anden side af bordet og så til. Kære smukke prins, sagde den ældste, mens der lyste noget sødt og sælsomt i hendes øjne. Bliv her i aften i Montmartre hos min søster og nær ved mig. Prinsen lukkede øjnene vidt op, fornam den sære kuldegysning, som gennemløber en, når det umulige, det alt for utænkelige, med et bliver muligt. Lea efter Rakel, sagde han, og glemte at drikke. Og da han kun så to rolige, blidt opmuntrende ansigter, er det sket, at han livsageligt løftede sit glas, at han rørt over alt det gode, han havde fundet i familien, endår fik søsteren kær, skønt hun var ældre, at han beruset af vinen, ikke modstod bærmen, og han efter sit bryllup med skønheden også drømte, at fornuftigheden havde et hvidt bryst. Han skottede vel til sin brud, men hun sad, uden mindste mine af at berøres eller være krænket, stolt som en Judith fra Montmartre. Ja, altså, det her kræver jo lidt bibelkundskaber, som jeg ikke ved, om I har, men altså, Rakel og Lea, det er jo historien fra det gamle testamente om Jakob, der måtte tjene 7 år for at få den smukke Rakel, men blev bedraget og narret, så han blev gift med den ældste søster Lea i stedet for, så måtte han tjene endnu 7 år for at få Rakel med i købet. Og så vidt jeg husker, så var det deres onkel, som giftede dem bort, der havde navnet Laban. Og Judith, det er jo også en skikkelse fra det gamle testamente, en kvinde, som ved hjælp af list sniger sig ind til fjendens hærfører i hans telt og får hugget hovedet af ham. En jødisk heltinde. Nå, jeg vil altid blive hos søstrene på Montmartre, sagde han. Men det skete ikke. Alle kvinder kan vel for en smuk prins glemme deres søsters råd, men hvis de opdager, at han ikke er prins, og ingen er altid prins, da bøder han for brøde. Søstrene stængede dørene uden smil, fulgte ham begge til brudekammeret under sælsomme smil. Der lukkede de sig inde med prinsen, begge, til de havde ham begge så kær, og tilstod ham med smilende tålmodighed alle hans sidste ønsker. Omgivet af to så elskværdige søstre, der smilte og intet øjeblik gav grund til mistænksomhed, lå prinsen blødt og sov om sider trygt som en hane, der har to høns i kurven. Men den ældste søster rejste sig, greb en skarp kniv og skjult bag gardin, ventede hun på øjeblikket. Nu mod, lille søster, lille søde søster, sagde hun. Hold hans hænder og luk hans mund med kys, så vil han ikke skrige. Kun ingen vaklen. Hvorfor skulle jeg vakle, smilte den unge hvide søster. Jeg har solgt dig min hane, så kan du gerne slagte ham. Og det dejlige, halvnøgne barn trykkede lempligt begge hans hænder ned med sine egne og bed hans læber til blods, mens søsteren sniffede ham i struben. Ja. Sådan er et kort kriel, et grusomt eventyr i den franske maner. I lytter til programmet Farve og Cigar. Jeg er i gang med at læse op fra Sophus Clausens bog Antonius i Paris med erindringer og historier fra Paris i 1890'erne. Ja, så når vi jo nok ikke mere i aften. Jeg ved ikke, om jeg fortsætter med Sophus Clausen lidt endnu næste lørdag. Jeg tror, vi slutter her. Og I kan selv læse videre. Jeg har læst fra en udgave af Antonius i Paris, som er udgivet af det danske sprog- og litteraturselskab. Og bindet indeholder også den næste rejseroman, som kom senere samme år, altså 1898, som hedder Valfart, og hvor man, så at sige, følger rejsen videre til Italien. Og den er jo forsynet med efterskrift og noter og alt muligt, så alle mærkelige ord og hensydninger bliver forklaret, og i et efterår får man også historien bag. Og det er alt sammen skrevet af Jørgen Hunesø, dog noterne i samarbejde med Esther Kilberg. Og Jørgen Hunesø var en stor Clausen-kender, som også har udgivet Clausens samlede digte. Men I skal nu lige have, inden vi slutter, et berømt digt af Clausen, som står i den anden bog, Valfart. Det er det, der hedder Ecbatana. Jeg husker den vår, da mit hjerte i kim undfangede drømmen og søgte et rim. Hvis glans skulle synke, jeg ved ej hvorfra, som når solen gik ned i Ecbatana. En spotter gav mig med lærdom at ane, at vægten på ordet var ekbatane. Den travrige tosse, han ved ej da, at hjertet, det elsker ekbatana. Byen med tusind henslængte terrasser, løngange, svimlende mure, som passer der bagerst i Persien, hvor rosen er fra, begravet i minder, ekbatana. Hin fjerne vor, da min sjæl lå i kim, og drømte umulige roser og rim, er svunden, skønt luften var lys også da, som den sol, der forsvandt bag Ecbatana. Men drømmen har rejst sig en vår i Paris, da verden blev dyb og assyrisk og vis, som blødte den yppigste oldtid endda. Jeg har levet en dag i Ecbatana. Min sjæl har flyttet som en syrings af toner til solfaldet farvede parkernes kroner, og hjertet sov ind i sin højhed, som fra en solnedgang over Ecbatana. Men folkets sæder, den stoltes bedrift, hvad nyt og selvsomt skal levnes derfra? En rædsel, et vanvid i kileskrift på dit dronningelægem, Ekbatana. Men rosen, det dyreste verden har drømt, al livets vellyst, hvad var den da? Et tegn kun, en blomst, som blev givet på skrømt ved en kongelig fest i Ekbatana. Der blev jeg tålmodig og stolt. Jeg har drømt en dybere lykke, end nogen har tømt. Lad syndflodens vande mig bære herfra. Jeg har levet en dag i Ekbatana. Ekbatana var en by i det gamle Persien, som man kan forstå af digtet her. Men tænk, hvad sådan et fortryllende navn kan lokke frem af poesi hos et talent som Sophus Clausen. Det bliver symbolet på alle længslers mål, på store idealer og drømme. Og drømmen bliver sat over virkeligheden faktisk. I de sidste linjer, hvor han jo simpelthen siger, at det kan alt sammen være lige meget, bare jeg har levet en dag i Ekbatana. Ja, jeg kan se, at jeg har tid til endnu et digt fra bogen Valfart, som altså er en rejse til Italien. Og hvor unge helt i denne bog når helt til Pompeji, og det kan vi høre om i digtet Pompeji her. I dag brænder jeg på ny efter det solvildre skyggevåde Neapel og efter det støvede Ricine. Den sporvogns befærdede forstad på lava for oldtiden, hvor jeg spiste i en have og drak den billige Lacrima Christi landvin, men yppede trætte med urtegårdsmanden om billighedskrav for salaten og hønen. Og efter Pompeji, det mur omfredede, på vis tærskel en 14-års sortklædt novise, raslende fremholdt en fattigbøsse og modtog min skærv med en smilen, da jeg indvendte, som en nådig kardinal efter middag, at man glemte fattigdommen over nonnens allerkæreste øjne. Efter Pompeji, det mur omfredede, det mundre og rytmisk ensomme, hvis Porta Marina, fordum nedgang til havet, ikke mere kysser det rå hav og de stærkt blå skyllende bølger, men er nabo til en mile bred slette og ene bevogtes af brændende dagrøde valmur. Pompeji, den romersk antikke, halvt nedsmuldrede, helt afsluttede søstad, det bredeste liv i den trangeste ramme, som et digt af Ovid om de evige boliger. De smalle, smalle stengader med de alen høje fortov, hvor i oldtiden slaver alene var forspand, til man tålte ingen okse, intet trækdyr i byernes renlige midte. De offentlige bades luftighed og mosaikker og væggenes felter, det dybrøde, venlige voks, frisker i rigdommens hal som i skøgernes kippe, og templerne og vinhusene og matronenes arne og forum. En forsamling af templer. Tro ikke på forgængeligheden. Døden er kun et slør, hvor igennem Venus smiler des sejrrigere. Og en afdød Neptun, i hvis skygge jeg plukkede en urt, sårer mit savnede hjerte med træforken. Og jeg støder med forfærdelse foran en afbrudt portal på Jupiter, tempel over øversten. Ak, forskningen med den daglige slæng af æseldrivere besudler nu helligdommene. Og vejen hid fra Neapel over det støvede Ricini er ganske brolagt med de allermoderneste svindlere til udplyndring af en antik rejsende. Havet er sunket, jordsmålet har hævet sig over al verden, kun én gud og én telegraf, og de evige har forladt de jordiske boliger. Som en goble, som en eneste søstjerne efterladt ved ebbe, hviler Pompeji i solen, en åben, forstenet hjertemuskel fra den almægtige oldtid. Og Porta Marina, fordum trappe til havet, bevogtes af en sortklædt novise, for ung endnu til nonne, og en flok valmuer som små røde kardinaler. Og så når vi ikke mere i aften. Jeg håber, I vil stille ind på Radio 24/7, om ikke før, så i hvert fald næste lørdag aften, så I kan høre flere gode historier, som jeg vil læse op i Farao Cigar. God nu rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.